5 útoků v Německu a Francii je bilance posledního týdne. Mají útočníci společného jmenovatele?
Video z útočníkova mobilu jasně dokazuje, že atentát byl teroristickým útokem s islamistickým pozadím.
Jednalo se vždy o teroristický čin nebo veřejnost, média i politici občas zaměňují šílence s islamisty. A je Evropa připravena a ochotná začít s teroristy bojovat? Začíná Pro a proti. U mikrofonu je Renata Kalenská.
Pro a proti.
Ve studiu vítám bývalého náčelníka vojenské zpravodajské služby, dnes bezpečnostního poradce Andora Šándora. Dobrý den.
Hezké dopoledne přeji.
A publicistu Josefa Boušku, také vám dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, má Evropa sklon začít v této souvislosti uplatňovat princip kolektivní viny, pane Šándore?
Já si myslím, že ne, ale problém je v tom, že pokud bude problematiku terorismu nazírat a řešit tak, jak ji řeší, tak bude tu evidentní nárůst pravicového extremismu. Pojďte se, Francie má největší pravicový extremismus, pokud jde o tyto věci. A potom ti lidé budou uplatňovat ten princip kolektivní viny. A já se obávám, že 2-3 brutální teroristické útoky a můžeme skloznout k něčemu, co se může podobat občanské válce. Nemyslím v Německu, ale ve Francii, na některých částech území se tomu klidně můžeme jaksi stát svědky, protože už jenom vzpomeňte, když byla ta pietní akce v Nice, kdy vlastně Francouzi vypískali francouzského premiéra a jenom otázka času, kdy Francouzi přestanou poslouchat ta kliše o tom, jak je to hrdý národ galského kohouta, jak si nenechá vzít svoje práva a já něco všechno a prostě pokud budou mít pocit, že ta vláda není schopna jim zajistit tu bezpečnost, není schopna pro ně udělat podstatně více, tak se obávám, že se mohou kolektivním viděním problému podívat na ty, které označí za jaksi viníky toho, co se děje.
Pane Bouško.
No já mám na rozdíl od pana generála pocit, že tady dochází k odlišnému přístupu k pachatelům útoků, kteří mají buď imigrantský původ nebo jsou muslimové. Podobným způsobem, jakým třeba u nás se do dneška přistupuje jinak ke kriminalitě Romů, kdykoliv je pachatelem Rom, tak to řada médií nezapomene zdůraznit, je třeba vidět i na českých, ale i na renomovaných zahraničních médiích, jak často míchají dohromady ty v té nedávné vlně útoků vlastně všechny bez ohledu na to, jaké měli pozadí a jaký měli důvod. Specifickým příkladem je ten útok v Mnichově, který ze začátku vypadal jako další islamistický útok, pak se ukázalo, že byť tím útočníkem byl Němec iránského původu, tak měl spíš blíž k ultrapravicovým názorům. Nemělo to nic společného s Islámským státem, který ten dotyčný jako i odsuzoval, ale přesto to ve spoustě článků tenhle ten útok je zmiňován a řazen bez nějakých dalších komentářů spolu s těmi ostatními. A to podle mého, z mého pohledu ještě zvýrazňuje a zveličuje tu nervozitu a ten strach plynoucí z těch útoků.
Tady padla slova o občanské válce ve Francii, která by mohla nastat. Jak to na vás působí, pane Bouško, věříte tomu? Respektive obáváte se toho?
Nešel bych tak daleko, že bych se obával občanské války, ale ten strach, který nás zaplavuje, je sice přirozená reakce, ale jsem přesvědčený o tom, že to je špatná reakce, protože ti teroristé nás nemohou porazit nijak jinak než strachem a nijak jinak, než že se jim podaří postavit jednu část společnosti, tu majoritní křesťanskou nebo bílou, jakkoliv to musíme říkat, proti muslimům. To je jediná cesta, jak oni mohou uspět a mám trochu obavu, že se jim to čím dál víc daří.
Panové, vy dva pociťujete strach? Pane Šándore.
Já strach nemám, protože se celý život pohybuju v prostředí, ve kterém nebo jsem se pohyboval, kterého strach příliš nepatří. Tím neříkám, že bych riskoval bez hlavy nebo něco takového. Já nemůžu dělat nic jiného, než se já osobně za sebe v této situaci, než se prostě zžiju s tím, že žiju ve světě, v jakém žiji, že samozřejmě nepůjdu nebezpečí vstříc, to znamená, že asi bych nejel na Sinaj na dovolenou, nebo bych nejel do Tunisu na dovolenou, určitě bych se nešel podívat teďka na Hagia Sofiu nebo Topkapi v Istanbulu, byť jsem tam už byl, jsou to krásná místa, tak těm bych se vyhnul. ale abych zvolil způsob života, že se zavřu doma a budu se obávat, kdy to přijde, tak to je přece život o nesranda. Prostě je potřeba...
Já jsem se neptala, jestli se chcete zavírat doma, ale jenom jestli máte strach.
Ne.
Bez ohledu na to, zda mu podléháte či
ne. Ne, nemám strach.
Pane Bouško.
Pokud se bavíme o strachu z terorismu, tak ne. Prostě byť ty útoky jsou hrozné a každého jako zbytečně zmařeného života je strašná škoda, tak pořád je poměrně hodně malá šance, že v Evropě padnete za oběť teroristům. A pokud někteří lidé, někteří politici říkají, že v Německu už se dneska nedá jezdit vlakem, tak to je opravdu jako buď hysterie, nebo demagogie, nebo obojí.
Takže toto říká třeba Václav Klaus mladší.
Tohle konkrétně říkal Václav Klaus mladší, ano.
Pánové, mění se tedy vnímání vražedných akcí na západě, to je to gro dnešní debaty. Tedy koho bychom před dvěma lety označili za šílence, dnes máme za islamistu, pane Šandore.
Tak tady ta tendence je, tady už pan Bouška o tom mluvil, prostě my vidíme výbuch, za hodinu už chceme vědět, kdo to udělal, chceme vědět, kdo mu pomáhal a pokud ten člověk vypadá trochu jinak než my, no tak samozřejmě máme tendenci to nálepkovat, máme tendenci to všechno házet do jednoho pytle. Podívejte se, ten Tunisan nebo Francouz tuniského původu v Nice 3-4 dnes se pořád mluvilo o tom, že to je osamělý vlk. Já jsem pořád říkal, počkejte, přestaňte s tou typologií, přestaňte s tím, ale počkejte, a pak se jednou přijde, dokonce francouzský premiér říká, že se zradikalizoval v velmi krátké době, pak jednou zjistíme, že to připravoval rok, že měl 5 dalších lidí, kteří mu pomáhali. Já si myslím, že nic proti médiím, ale média mají prostě tendenci, a tak jak ten život je rychlej, tak být první, přinášet nějaké zaručené zprávy a často po nás chtějí, abychom kritizovali to, co abychom komentovali to, co říkají oni, a ne, abychom komentovali to, co se skutečně stalo. A tady si myslím, že dochází k velmi překotné snaze říkat lidem velmi brzo, co se stalo, a pak najednou zjistíme, že věci byly trochu úplně jinak.
Bývalý koordinátor amerického ministerstva zahraničí pro boj s terorismem Daniel Benjamin pro New York Times prohlásil, islámský stát a džihadismus se stal jakýmsi útočištěm pro některé nestabilní lidi, kteří nevědí, co se životem, a rozhodnou se vykoupit své zpackané životy tím, že zemřou ve jménu něčeho většího. Cituji to proto, jestli se potom už ten frustrovaný nebo psychicky narušený jedinec neocitne prostě v jednom pytli s těmi islamisty, protože lehce podlehne té ideologii, demagogii, pane Bouško.
Takolik
vlastně záleží na tom, jestli ten člověk je psychicky narušený, promiňte.
To já nevím, já jako myslím, že u spousty těchto lidí se nedozvíme, jaká byla jejich příčetnost nebo ne, ale naskakujeme hodně na to, co ti lidi sami prohlásí tehdy, kdy se nám to hodí. Pokud se před lety upálila nějaká obskurní sekta, kde si v Americe, a tvrdili, že jsou křesťané a že poslouchají Biblii, že k tomu vyzval Bůh, tak jsme to všichni brali jako šílenou sektu. Jo, ale u atentátníků, kteří si vezmou mačetu, posekají lidi ve vlaku a křičí něco Aláhovi, bereme automaticky, že jsou jako nějakými jako emisary muslimů, že to k islámu nějak patří. Jo. To, že potom máte drtivou většinu muslimského světa, nějakých 10 000 islámských duchovních, kteří tohle odsoudí tvrdě, to už nejsme ochotni vnímat tak silně jako to, co provolává nějaký útočník.
A skáčeme tím vlastně na lep islámskému státu, pane Šandore, protože islámský stát už na podzim 2014 vyzval své příznivce, aby se solo akcí nebáli. V praxi to funguje tak, že když se taková akce povede, tak islámský stát jejího strujce zpětně označí za svého bojovníka.
Strašně jednoduchá laciná propaganda, oni vlastně nemusí vůbec nic dělat. Je potřeba si uvědomit, že islámský stát má dvě dimenze. Jednu tu geografickou, to znamená na území Sýrie a Iráku. Tu sice ztrácí vzhledem ke koaličním úderům, které se realizují. Dokonce vypadá, že irácká armáda by už občas se mohla také zmoct k nějakému úspěšnému útoku, poté co do ní Američani nalili 25 miliard dolarů. To je jedna věc. Ale druhá je ta ideová dimenze. Ta nemá hranice.
Ano.
Oni využívají velmi dobře sociálních sítí a řekněme si, že mají často i svým způsobem, a tě nechci obhajovat, ale mají i třeba pravdu, když poukazují na to, že, nebo ukazují na příklady, že Západ je v kontinuální válce s islámem. My to nedáváme v televizi, ale podívejte se Al-Arabia, Al Jazeera, ta ukazuje výsledky některých nepovedených náletů, kdy my tomu řekneme, že to je collateral damage, ale tam je třeba 15 mrtvých dětí. Jestliže si spojenecký útok v Afghánistánu poplete nebo mylně vyhodnotí srocení 100 lidí, že to je zasedání polních velitelů Talibánu a se ukáže, že to je afgánská svatba, kdy všech 100 lidí je mrtvých, tak jako pro ty lidi, kteří jsou v jistém stavu vnitřní příčetnosti, nepříčetnosti, sociálně vyřazení, nezaměstnaní, jsou často, jak si se jim vysmívají lidi a podobně, tak na ně to působí samozřejmě velmi, velmi a oni jsou tomu ochotní naslouchat. A to je jedna z těch důvodů, proč říkám, abychom ty příčiny řešili, proč nás ti lidi tak bytostně nenávidí, proč nás chtějí zabíjet způsobem takto ohavným. Když 30 lidí z toho útoku v Nice byli muslimové, 30 obětí.
Jakou roli by potom měla hrát média? Pane Božko, vítáte třeba to, že se francouzský prestižní deník Le Monde rozhodl neuveřejňovat fotografie a videa atentátníků, právě proto, aby jim nedělali reklamu?
Tohle je, tady je strašně tenká hranice. Jako média musí informovat o všem, nemohou nějaké informace zatajovat. Ať už se hodíte či oné straně, to je jako asi bez debat. Ale ano, souhlasím s tím, aby se to téma nezveličovalo, souhlasím s tím, aby se vynechávali speciálně v dnešní době, v době internetu, videa, která dělají těm fanatikům akorát reklamu a zbytek společnosti potom hecují proti k těm islamofobním náladám, protože já bych navázal na to, co říkal pan generál, poslední, co potřebujeme, je, aby se radikalizovalo těch 20 milionů muslimů, které máme v Evropě a kteří ve valné většině pracují a žijí s námi v klidu. A pokud se nějakým způsobem v úzovkách podaří těchto lidech vzbudit pocit, že jsou občany druhé kategorie a že ta většinová společnost nenávidí, tak pak to dopadne o velkou katastrofu a pak bych skoro se bál i té občanské války, o které mluvil pan generál.
Já jsem chtěl říct, že Le Monde je jistě prestižní médium, ale mladí ho nečtou. Mladí čtou sociální sítě, tam všechno stejně vidí, tam je spousta věcí, které si oni sami natočí na ty mobily, takže to je podle mě jenom taková, jakoby, já mám asi ukázka, že ti Francouzi vlastně nevědí, jak ten problém mají řešit, že prostě Hollande opakuje stejná kliše pořád dokola a situace ve Francii se prostě z bezpečnostního hlediska prostě nelepší. To je prostě fakt. A nad tím by se měli zamyslet, že další stupňování úderů proti islámskému státu, byť jako chápu, že musí být poražen, ale nepovede k větší bezpečnosti v Paříži nebo jinde.
Posloucháte diskusi bývalého náčelníka vojenské zpravodajské služby Andora Šándora a publicisty Josefa Boušky. Bývalý premiér François Fillon dokonce minulý týden prohlásil, že už do jisté míry zažíváme třetí světovou válku a prezident Hollande zopakoval, že jsme ve válce s islámským státem.
Je to útok na všechny katolíky, ale také na všechny Francouze. Teď je důležité stát při sobě, aby nás nikdo nemohl rozdělit. Vyšetřování vede protiteroristické oddělení prokuratury. Je vidět, že teroristé se před ničím nezastaví, ale my také ne. Budeme se bránit a využijeme veškeré prostředky. Francie je ohrožena. Není to jediná země. Německo je také ohroženo. Je důležité stát při sobě a být silní.
Pánové, jsme ve válce?
Podívejte, já vůbec nepodceňuji islámský terorismus, naopak. Mně to přijde jako silná slova. Teď možná to přirovnání může kulhat, ale Velká Británie taky neříkala, že je ve válce se Severním Irskem, že je ve válce s Irskou republikánskou armádou. Jejíž kampaň byla mnohdy velmi brutální a na jejím bilanci je také řada mrtvých nevinných lidí ve Velké Británii. To samé ETA, přece teroristické útoky tu nemáme od 11. září 2001. Prostě ty tu jsou jako fenomén. To, že jednou páchají muslimové, předtím je dělali křesťané, byť ty Palestinci, co unášeli ta letadla v 70. letech, většinově byli křesťané. Prostě nesmíme to strašně takhle gajšaltovat. Měli bychom to opravdu řešit s chladnou hlavou a tyhle ty silný slova si myslím, že budou jenom lidi mást. Jenom mást, nic víc.
Papež František tento týden prohlásil na návštěvě Polska, že skutečně jsme ve válce a k tomu vyzval Polsko k soucitu s uprchlíky, kteří k nám utíkají kvůli válce a hladu. Tady jsou jeho slova.
Da tempo, diciamo me, il mondo è in guerra a pezzi.
Svět je ve válce, protože ztratil mír. Je to válka o zájmy, válka o peníze, válka o přírodní zdroje. Nemluvím o válce náboženství. To jsou tedy slova papeže Františka. Pane Bouško, nakolik se změnil svět podle vás?
Tak svět se mění pořád a když se ptáte, jestli jsme ve válce, tak samozřejmě záleží na definici války. Já myslím, že vojenská...
Promiňte, pro respekt jste včera napsal, nezměnil se svět, ale my o tom chci mluvit.
Ano, v tomhle směru, ve směru terorismu, ve směru toho těch útoků, co zažíváme, tak se opravdu příliš nezměnil. Musel bych opakovat to, co říkal pan generál. Desítky letů jsou s námi útoky. V podstatě každý rok v 70. a 80. letech až do poloviny 90. let umíralo v Evropě více lidí než loni a letos. Takže jestli jsme v nějakém druhu hybridní války, tak jsme v něm pořád s jistým obdobím, kdy se tohle uklidnilo a utlumilo, ale i to utlumení je velmi relativní, protože si můžeme vzpomenout na Breivika, můžeme si vzpomenout na Madrid, na Londýn. To není něco, co se zrodilo předevčírem. To je fenomén trvající velmi dlouho.
Jinak vy mluvíte o 70. 80. letech, ale Europol teď vydal svou každoroční zprávu o stavu boje proti terorismu v Evropské unii a v Evropské unii došlo v roce 2015 celkem ke 211 spáchaným, zmařeným nebo neúspěšným teroristickým útokům, což je nejvyšší počet útoků, který byl zaznamenán od roku 2006, kdy zprávy Europolu začaly vycházet. Pane Šándore, jak to tady je podle vás?
Tak,
prožili jsme si klidnější období, které teď skončilo?
No to určitě. Pan Božka to říká dobře, že prostě to tady s náma je celou dobu, že ty údaje tady jsou. Já chtěl říct, ale úplně trošku něco jiného. My jsme trošku pokrytečtí v tom, že má pro nás cenu pouze evropský život. Když před dvěma lety došlo k velkému útoku Talibánu na školu v Pešáváru, kde bylo zabito více jak 150 dětí, tak to byl headline na jedno odpoledne. Říkali jsme si, no tak ty lidi jsou nějací jiný. My prostě máme pocit, že pro paštunskou matku, afgánskou matku, jakoukoliv matku, její zabité dítě zdaleka nemá takovou cenu jako zabité dítě evropské. V tomhle tom bychom měli přece být rozumní. Po Charlie Hebdo prezident Hollande řekne, že Paříž je hlavním městem boje proti terorismu. Pak tam vidíme státníky, jak na zkrácené procházce ulicí Paříže, nevím, jestli se třesou strachem nebo zimou, projdou. A to jsou taková gesta, která vůbec nejsou k ničemu. My to prostě nepotřebujeme řešit z hlediska voličské podpory. My to musíme řešit z hlediska bezpečnosti těch lidí, kteří jsou ale zároveň samozřejmě voliči.
Takže podle vás takovéto vzkazy veřejnosti nemají smysl?
Ale musí mít smysl v tom, pokud za ním je opravdu nějaké opatření, ale zatím jenom slýcháme prostě hesla, jako prodlužuje se výjimečný stav v Paříži, já nevím, co všechno, říkali jsme si, jak dobře dopadlo euro, fotbal. Hele, to přece není pravda. Když se podívejte na fotbale Česko-Chorvatsko, došlo k těm výbuchům těch petard, proto prostě ukázalo, že ty toto nezvládli, tu kontrolu. Naštěstí se nikdo z těch, kteří možná chtěli něco provést, k tomu neodhodlal. Obyčejní Chorvati, chorvatský chuligáni, kteří zřejmě ani nějak nebyli připraveni, tak to prostě pronesli. Tak je vidět, že to prostě nefunguje, tenhle způsob. Další a další a další represe. Já nevím, jestli to udělá stát bezpečnější.
Co udělá stát bezpečnější, pane Bouško?
Tak musíme řešit příčiny. Musíme, jako ta represe je nezbytná, určitě bezpečnostní složky, tajné služby v tom mají zásadní roli, ale dokud nebudeme řešit, a nikdy to spolehlivě nevyřešíme, ale dokud se nám nepodaří pohnout ze sociální situací v řadě těch get, které zejména ve Francii jsou velký problém.
Takže Evropa podcenila integraci po sociální kultuře. Evropa stránce.
Podcenila víc věcí, ale podle mě podcenila integraci určitě, respektive je velký rozdíl v tom, jak to vypadá v různých státech a taky myslím, že vidíme, kde odkud ty útoky vycházejí, kde jsou nejničivější a kde naopak i přes třeba výraznou muslimskou minoritu k těm útokům téměř nedochází a rozhodně ne takhle organizovaným. Ale zároveň se musí řešit i to hlásání nenávisti, které od těch fundamentalistických imámů a učenců vychází. Jenže v momentě musíme si uvědomit, že to je dvousměrná silnice. Pokud budeme zasahovat proti šíření nenávisti ze stran imámů, tak pak musíme ale řešit i šíření nenávisti ze strany lidí, kteří chtějí muslimy mlít do masokostní moučky, nebo i kteří je chtějí prostě jenom z České republiky vystěhovat.
Tedy Martin Konvička například.
Tedy Martin Konvička, ale spousta lidí, kteří si neuvědomují, že jsou za hranicí toho, co by v civilizovaném západním právním státě mělo být možné. Prostě nejde označit en bloc jednu skupinu přívrženství jednoho náboženství za nepřátele a říct jako islám v České republice nechceme. To je podle mého názoru věc, která je za hranou.
Já myslím, že ještě potřeba říct jednu věc. Ten islámský terorismus a jeho projevy na území západní Evropy má poměrně silnou příčinou souvislost s vojenskými operacemi některých zemí Evropské unie. O tom není pochyb. Francie byla ušetřena teroristických útoků, hlavně proto, že bývalý prezident Chirac otevřeně kritizoval Bushovu invazi do Iráku. Teprve poté, co Francie začala svoji vojenskou operaci v Mali a Středoevropské republice a proti islámskému státu, tak došlo k tomuto jevu právě ve Francii. Charlie Hebdo bych dal trochu na stranu, to byla taková rituální poprava za karikaci proroka Mohameda, ale tady je potřeba dát dohromady ty příčiny i ty, které leží mimo Evropskou unii, to znamená Libii, kdy ten Obama řekl, že to byla jeho největší chyba. Problém francouzské zahraniční politiky vůči Syrii, který neuvěřitelně prohlubuje a prodlužuje strádání spousty lidí. Já vám řeknu na okraj, průměrný lidský život Syřanů se za posledních 10 let snížil ze 74 let na 54, což je výsledek toho, co vidíme na Blízkém východě. Irák je naprosto destabilizován. Já nevím, jestli někdy, i kdyby porazili islámský stát, tak co stejně udělají s tou radikální sunnickou menšinou, kterou ti šíté velmi úspěšně potírají, tak jak to tam dělali vždycky. Spousta problémů, který je potřeba vyřešit. My musíme jako vyřešit a stabilizovat severní Afriku, my musíme stabilizovat země, ze kterých ty problémy k nám jdou. Tím, že dáme někde nějaké lodě.
Je to západní svět schopen?
No, měl by toho být schopen, jinak to prostě bude problém.
A ta naše sebestřednost, o které mluví pan generál, se jako rozšiřuje i na země, o kterých se nemluví vůbec. V Nigérii je Boko Haram v podstatě obdoba islámského státu, která snad loni zabila, nevím, 4 000 lidí. To jsou jako opravdu jako šílená jatka, která pořád s veškerou úctou k evropským obětem nejsou srovnatelná s tím, ani vzdáleně, co se děje u nás. Ale přesto my se pak strašně divíme, že z té Sýrie, z Nigérie, z Libie, že k nám sem ti lidé utíkají a jako máme pocit, že nás jdou jen tak vyžírat a žít si sem na náš úkor. Ale to, čemu se říká válka, se děje tam, pořád ne tady.
Mm-hmm. Mluvíme tady o příčinách, ale jaké, pánové, by mohly být důsledky? Shrnul to psychiatr Cyril Heschel. Následky mohou být jednak pozitivní. Vystřídání evropských politiků s charizmatem hadru na podlahu, jedinci s vizí a schopností hájit naše civilizační hodnoty. A jednak negativní. Nástup nacionalismu, rasismu a extrémní pravice se všemi důsledky nové totality.
Já bych si strašně přál to první, jako nic jiného nemůžu říct. Strašně přál, ale já zatím nevidím. Víte, stačí jedny, dvoje nepovedené volby a máme po Evropské unii. Jako představa, že to tu bude jednou provždy. To samé se Severoatlantickou aliancí. Přeze všechno, co jsme viděli ve Varšavě na summitu, nikde není vůbec napsáno, že to skutečně... Severoatlantická aliance už dávno není institucí, organizací, která porazila Varšavskou smlouvu nebo do které jsme vstoupili v roce 99. A my bychom tyhle instituce měli kultivovat, ale musí je kultivovat politici, kteří mají skutečně daleký přesah, který jde přes 4leté volební období.
Pane Bouško, jsme tady takový.
Ano, všichni bychom si přáli charismatické, schopné, dynamické politiky, ale jako pořád jsem velmi rád za to, co máme na západě, když to srovnám s některými politiky, řekněme v té východnější části EU a prostě když se podívám na politickou scénu v Maďarsku, na Slovensku, v Polsku, trochu se bráním říct u nás, ale jako taky to tam trochu směřuje, tak z toho mám obavy, takže jako díky bohu za pana Hollanda, za paní Merkel, byť bych si jistě dokázal představit charismatičtější a zejména akceschopnější lidi na jejich místech.
Máme zase Michala Haška, jeho moravského hejtmana, který teď na svůj Facebook napsal: Evropa, zvláště západní, se musí zpamatovat ze snu multikulty, ze kterého se v kombinaci s arabským jarem a obrovskou nelegální migrační vlnou vyklubala děsivá noční můra. Pánové, já bych tím ukončila dnešní Pro a proti. Bývalý náčelník vojenské zpravodajské služby, bezpečnostní poradce Andor Šándor, děkuji, naschledanou.
Byl mi potěšením, naschledanou.
A publicista Josef Bouška, i vám díky, naschledanou.
Děkuji za pozvání, naschle.
Od mikrofonu se loučí Renata Kalenská.